أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أمتنا مرنجك الله إبنغراني من بيورك اجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أريم الدرس نعم إن الدرس في صوص بعد رمضان تواري بدي تقدم الدوك سبناي أصابنا ما أصابنا والويبي أتسينكنا نيبا أنغا الله تبارك وتعالى يبي سزامو نتفنا كبريك otherwise umwaka gwafe ogwebi ensoma gutandise lero insha Allah tugenda kuddayo mabega biidhinihi ta'ala n'omusomo gwaffe ekikwatagana ne tahara nkyanoonyereza ddala lwakuba bano ab'ebyuma tayinza kukubuulira nti twakoma ku kino makatikati awo waliwo ebintu bingi kaakati nensalawo insha Allah kantandikire wano omusomo gwetugenda okusomako ndwawo okuguwulirako mu bawalimu nga bagusomesaako mwattu ate era ne mu bitabo ebya fiqihi gutera okubuukwa bwengamba ebitabo bya fiqihi mba ntegeeza okuguleeta nga guli independent gwekoze kutya aha musomo ogwo ate nga ndaba mukulu eri buli musiraamu lwaki kye bayita tahara obutukuvu katukikite nti kizimbe niye ekizimbe kibaamu luumu luumu yawuzu luumu y'okunaaba luumu ya qada al haja luumu y'okusiga ku stokisi luumu ya tayamumu naye nga tuli luddawa aha tahara kaakati ebitabo bya fiqhi buli kimu kigaziya okusinziira ku bwetaavu bw'omuwandiisi osanga ekitabo nga Al-Mughni nga kyogedde kutaya mama peji nga 23 nosinkana alimu omulala ng'okutaya mama akwogeredde mu mpapula 3 n'osanga ekirala nga ye peegi ziri 10 n'osanga omulala naye lwaki peegi ezezo zaawukana osuubira kisinziira ku bwetaavu omuki bw'omuwandiisi nebaayo oli ng'ekitabo kimu bwe kiti byonna biri omu swaumu eri omu hijja eri omu zaka eri omu naam kati kisinziira omuwandiisi yaye ayagala ki kati nkole ntya nenda bina abazungu batusalira amagezi babikendeezeeko kati ono nona nsaasidde niye osanga omulanga bakuwadde kisaaganda savaza isa ekingi tekinologiya agende ngaatubukala twegomba nnyo okuba ngaosomesa ono microphone microphone yini sinda lujiri wali ne wetaya ne bino Allah tayi omusomo guno baguita sunanul fitra tujivuna tya mu Luganda ha sunan bobo vunula kitegeza ne suna uja kivunula sunanul fitra embeera z'obubumbwa bobo yagadde okigonza gonzaamu n'oziyita sunna zaaki lwaki tuziyita sunna za bubumbwa nti buli mwana adamu obubumbwa bwe bumubangira ebintu bino tutegeragana baulama ne bagamba nti sunanul fitra zino yenkola yenyini ya nabbi waqila baulama tukolaga nti aa hiya ddini byamuddini oba ddini munfuna bwetugamba nti bubumbwa mba ntegeezaki ti buli muntu yennassa ng'akyali mulamu ng'ategeera bulungi binasaana obikola bwe mbasigamye nti yali bikoze yali bikoze n'asaana obikola oluganda lwero yali bikoze kitegeezaki kisaano bikola a otekeddwa bikola bw'obanga oli oyina anta sahibu tabiati salima ng'obutonde bwo buki bulamu obutonde ntegeezaki kitegeeza bw'osanga oli nga mutuufu omanya omanya nkyaliko ekiki era tutera okugamba nti omwana namusanze mu paaka agaviri gali gati alinga muki tutegeragana kakati sunanu zino tuzijjawa ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ma taraka nabiyu sallallahu alaihi wasallama twairan yuqalibu janahaihi fi ssamai illa dhakara lana minhu ilma ولو صحابي ومسلمان الفارسي نوزا يشوغرا يقامت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه بالسماء امبكت يريك يشنينيشو نمو بانغاو نغتوينا إريم يتوينزو تشجاكو وبرانغا يشتو نيونيورا تبا شبو كابو يشتي تبا شتغيزا ويشتي تبا شتغيزا ويشتي انا كوزو نبادين فتا ايتا مغوني منانكا ني مكمين متين بغانو جفه نباليتا alhudhudu kyeki hudhudu efulungu ndoza kyekinyonyi kyokka ekyayogerwako mu Qur'an waliwo ekyonyonyi ekirala mune ekyo nkimanyi mu Qur'an nga bakyogeramu ha namuŋoona kituufu waliyo ekirala ha kati embaga kwekugamba nti yakyogererako oluddawa nawe bizibiwa bizze nolwekyo kikatukyesonyiwa ekyo aha ŋambi yakyogererako wa ate fulungu suratu namuli waliyo ekinyonyi ekirala Allah kyeyayogerako mu Qurani naye huduhudu eyo bajogeddeko ebintu bingi ku kimu kubyenakoppye kyekinyonyi ekisobola okulaba amazzi tuwano weegali era lyamulagiriranga nabbyani titotawaana weba nayikondo giteeke wano so nga gweosobola okugasimaloga nti gaganyi baade baŋŋambe futi ataano naye baŋŋanyi gali mu 13 nagavuddeko naye ki ekinyonyi kyagenda huduhudu eyo yagendanga neragirira ani nabbi Sulaiman nti wano oyagala mazzi nti gali wano era ne basimawo ne bagasanga. Waliwo ekirala kye baayogedde kikwatagana n'obufumbo bwakyo, oba tekiwasa mukazi wakubiri, kiba n'omukazi omwoba. Kati ali muhimu ngezaako okunnyonnyola nti ntuusa iyo nti eyo. Aha, tewali kinyonyi kyonna nabbi kye yaleka mu bbanga awo nga kiriko irimu illa dhakara lana minhu ilma. Tegaragana? Kyova olabanga Omuyudaaya yabuuza mu ngeri y'okujerega, oyagala kuŋŋamba nti nabbi wamme ne mutoyi yabasomesaayo? Mwaddu ekibuuzo olabanga ekyo naye nga ate kirimu amakulu, kubanga mutoyi obeerayo kiki? Bagita baitul khala. Hatta ne baba mukyala we ntubasanga nga muli mutoyi munda eyo nti babadde ki wano, lwaki tebaddako wali mukiki, mukisenge? Kinaabiro kirala kujyao nga byonna biri eyo, oba ntegereka kati abuuza mu ngeri y'okujereka ne toilet yagiba? Namugamba nti ye أمرنا رسول الله صلى الله نهانا رسول الله أمبك محمد صلى الله عليه وسلم يتوغانا أن نستقبل القبلة أقولك ريشبولا ناتوغانا نوشي كبام بيغا ناتوغانا نوكوسو مكونو قديو نتوما لحاج مفنا برغار. So أمبك محمد صلى الله عليه وسلم أروكبا يري النبي بريوامي يقولاتيا يتوغاو سنن الفطرة twagambita mu Luganda empisa z'obubumbwa. Oluganda olulala tugambe tya? Ebintu nga bya bubumbwa. Luganda kyo olulala olutelumala embeera z'obubumbwa. Mba ntegeeza ki nti buli muntu yenna omulamu nga ggwe وقد ورد بيان سنن الفطر بيان سنن الفطرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث زين جبري زتوجنوا كربا. حديث سوكا جسانج مبخاري نبايا يو إنكم إتانو مرونا نمُشنانا مُهندا نم مسلم إنكم إبري مواتانو مسامفو أبو داودا إنكم إنيا مُشكومي مُشندا مسامفو. نجيبك أبي هريرة رضي الله عنه أجمعتي أمبك يا جماعة صلى الله عليه وسلم في خمس من الفطرة إبن تيمية من الفطرة بيامو بومبوا أما كلهم تقولين شو تكذب بكرة بلي منا دانا مي النوم رامو توالي مسانزين غا بكرة إيشوكا الاستحداد. استحداد kwemwa mu bitundu ebyekyama gwolaba nga kyabuwumbwa mbasi kyabuwumbwa wallahi kyabuwumbwa tutegeragana okumanya nga kyabuwumbwa kuba mwakafaananyi nga munno yasaakaatidde bwati pasikalamu yenna akoze atya? Ate pasikalamu azika imamu kirabika kiti imamu agaa nti kikambwe nnyo siwendegerekeka saidi zonna ayinaye kenyini okulengera nga bwotyo bwofaananyi kiki kino, what is this? Onfuna kwata masimu go naam wal khitanu ndi kutakuwa wal khitanu nokukomola kya mubuki nebola batugambye nti ebintu bino bya mububumbwa kitegeeza nebota ba muslimu bisigala bikola bitya bikwatako la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Abaali la ilaha illallah manyi lwaki neewunya bakukobya emiggo nga baagala olongosa ebintu bino tata Kadija nedda paka nga nga weka za kaza ha gotuma yitu marika zikoli mira goma yiru asha duse hehehehe Allah akbar wa lillahi alhamdu banga manti bisala nene za basajja bakulu nga bano basiraji kipamba bajja tuyambako onfuna wakassu sharibi nokumwa masulubu wanatfil ibti nokutula oba babikola batya kongola okigambe ekyo beda kimbuze okongola bangamba nti bakongola bikongole bukyali badde oteekamu evvu n'okutula booti yes lwakuba simanyi sayansi okikola otya nekitakola kitya nekitaluma nyekukongola munfuna wa taklimi al adhafiri n'okusala enki enjala munfuna buluganda ebyo byo naye kuba tebakusomedde hadithi nyingi naye bwaba matayo binabyetaaga munfuna buluganda tayib hadithi eyokubiri esangibwawa gisange mu muslim 2:6 mwemu imamu tirmidhi 12:758 imamu nasai abu dauda hadithi ya 5:3 ngeva ku mama aisha radhiyallahu anha agama nti ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallama 10 ebintu 10 waitugambe mmeka wano mmeka kati kitegeeza nti waliwo ebigenda okujja wano nga wali situbiwulidde ne wabaawo ebigenda okukomawo naye manya ti alhamdulillah byonna byaffe ngaffe abasiraamu bannange tweyagalire mu busiraamu bwaffe la ilaha illallah muhammadu rasulullah is a complete of what life emabegako eyo nakiwulirako emabega ntolaba yirimu y'obusika busiraamu bwokka bwe bwajogerako naye simanyi yo lunjiriri lwonna lwali lubadde mu bayibuli nga boogera ku byobusika ne kabuli tejogerako Allah kyovola banga wallahi bw'oyiga obusiraamu ekisooka ofuuka omusiraamu wannamaddala ekyokubiri ne bukunyumira ekyokusatu ne bukugondera ekyokuna nawe n'obugondera kuba kyangu okuba nti gwe taatawo buli kyomusaba akikuwa naye nga tegwe olimu obwaki oba omwana okubanga ddala mugonvu naye taata ye muki tulabangayo nga taata ye muzimu era abaana bonna yabagobawo wano awaka taata simu wangu taata anyumanga okuba simu oli butambala awo mujja kumala omwaka mulamba naye nti omuli kumpi awo kati obusiraamu bugonda nnyo kati ate buli lwotabumanya wallahi bukaluba ekyokubiri bukaawa ekyokusatu oba kiwagi nnyo amakulu nga buli omu obukosa nabwo bukola butya bukosa kiraba mama afa agamba atya agamba mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti 10 ebintu 10 min alfitra byaki kasu sharibi okola ki okola ki kendeza amasulubu wa ifau lihiya n'okulekako ekiki ekirevu hadithi yaseka kaluma nnyo munfuna wasiwaaku n'okusenya kyamu buki why nti fenna tukosebwa abantu abatasenyeza gwe tula mu takisi ng'onaakulinaanya ava kunywa mwengo oba oba ntegereka okyusa n'ekifo wasiwaaki n'okusenya wastinshaqi lmaai n'okubanga bw'oba olina kyolidde nga kikuba olusu nga ki ebinyeebwa nga ki ekirala otwamaze dda eji barakallahu fiku ki ekirala ngamba nga tewali mazzi omusajja abadde ayitaawo n'akuwa ku lijji awo wansi awo oba ntekere oyinza okubadda kubanga tolina muswaki kola otya funa amazzi okola otya onyumunguze era kyoba olaba nga kibayita kunyumunguza mukamwa lwakuba basinga obungi situkimanyi sikujabuiza aa wabula kasita oteeka amazzi mukamwa amazzi gakola ki gatambuze oba ntegerekeka okunyumunguza mukamwa wakasul adhafiri n'okusala kiki enjara wagasiri lbarajimi n'okunaaza barajim 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 kitegeeza aha kunaaza ebifo ebiyangu by'okukuŋŋaanya obukyafu nga mu mpatanya zaaki z'ebigere ezaaki mulimu abalina ensikya nga zirimu n'ebiseera ng'ateekwa kuzigagambula ati tegaragana abakyala omusanga nga munene ekimala ebbeere liri eno nga kitakisa mala ddikwata mu booti n'anaaza wansi waalyo abasajja walwawo erinnya ekkambwe ennyo ebusooka wano omuyitawo omutya wano wakati w'ebisambi n'olubuto awo ng'okukkirira wansi teyakulirayo mu abaganda muyitawo ki wano Allah wano mumbala saasa wano abala baziyita mbala kaso nikiriya nozinaba buki abala mpataanya ne babega oba ntegerekeka ebifoofofo ng'ebyo era mu kunaaba ebifo ebyo omuntu abirina nga si byangu makundi gano waajibu amazzi gasobole okukola ki okutuukayo era barajimu ezo wayulhaku bilbarajimi ma yajtamiu fiihi min alwaskhi min maatifi aludhuni wa qiiri samakh mu matu muno okusokoolamu okugyamu ki kati bwoba olinamu kasenyiga okuba n'akatambaala tulegeragana bwegaba maaso oganaaza n'ogagyamu ki obujonjo okitegeera kati olabira ddala nga wallahi ani atabyetaaga budala oba peter wallahi fena tubyetaaga omwami oba mukyala fena tubyetaaga okiraba wanatfi l ibiti wagambye ki n'okukongola ebyenkwawa wa halqi l aana n'okumwa ebitundu ebyekyama wantikaasi lmaai n'okgenda emmanju n'amazzi birimeka ebyo abadde awandiika ena kyewerabidde biri wano nabawo mwenda musabu rawi lhadithi agamba nti wanasitu lashira ekyekkumi nkyerabidde ila an takuna almadmadatu kiyinzika okubanga kunyumunguza mukamwa ayina byeyatabula oba ntegereka bino bya bubumbwa byaki omusiraamu ayimirirawo mathalan kyakulabirako agenda kusaala wuzu yagifunye oba tayammamu oba yanaabye janaba tutegeragana ng'ate mu dakiika 2-3 tagenda kuvaamu kasu kubanga ebintu ebyo biriwo obirekawo osobola okubanga owuzu ogifunye mufuna mu luganda naye ate nebiri nebireekaana naye nga wuzu okola otya ngeri abaganda baffe abamu abajja wano nga usokisi yagisiizeeko naye nga mwana wange tosobola kumutuulawa omusaalyawaki abega mufuna mu luganda ebyo bya bubumbwa byaki era babulama ne bagaziya kigambo ky'okusenya nebagamba nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama, nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nti laula an ashuqa ala ummati, senga saati akalubiriza bantu ba kibiina kyange, la amartuhum bisiwaki, naali balagidde basenye inda kulli salati, buli lwali badde bagenda okusaala. Riwaya endala egamba naali balagidde okusenya inda kulli wudui, buli lwe baligenza okufuna ki. Era okusenya kuyina emigaso egitagambika. Mama wa Aisha radiyallahu anha, sahabi gwe bayita Miqdad, ambuza nti wa imama Aisha, omubaka bwe yatuuka waka nga alina gy'ava, buli lyatuuka nga waka kiki yasookanga okukola? N'agamba kana yabdau nabiyu idha dakhala baitahu bisiwaki, yatandikanga nakusenya. Kusenya omuswaki gwabangaawo wabbali awo. Likiriya lwaki? Tayagala kunakuwaza basanze waka. Kyakabi nnyo okuba nti gwokyettanira nnyo ate ng'omukyala sikyaliko. N'atuuka n'okuba nga alhamdulillah yeebase tasenyezza. Mu ngeri y'emu naawe kennyini okulaga nti oliki boosi. Era okusenya kuno Hudhaifa atunyumizanga agamba tumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kana idha qama min al-layli, bwe yayimukanga ekiro okusala salatu llayli, yashuhu fahu bisiwaki, yasookanga kukola ki? Kusenya. Abayi temuyingiranga mu salatu llayli ngaekyo temukikoze. Funa era hadithi endala eva ku Ali egati amarana bisiwaki, omubaka yatulagira okusenya. Era n'agamba ti inna al-abda, omubaka omuddu yenna idha tasawwaka, bwasenya thumma qama yusalli qama limaliku, naayimuka ekiro okusala salatu ki? Abasinga obungi sibwe tukola, muzuuka ng'ofunya uzwanga. Naye omubaka agambye singa omwanaadamu azuuka ekiro okusala salatu llayli, qama almaliku khalfahu, malayika olwo malayika emuyimirira emabega, fasamia liqiraatihi fayadinu munu, bw'atandika okusoma malayika neemusemberera, hatta yadau fahu ala fihi, neeteeka omumwagwe ani kugwani, wama yakhuruju min fihi shay'un min alqur'ani illa sara fi jawfi almarak, nga buli kigambo kyonna ekiva mu kamwa k'omusaaze kigwa butereevu mu kamwa kaani kamalaika. Mbaka n'agamba fatahiru afwahakum lilqur'ani, bwe mbanga mugenda okusoma qur'ani, bwe mbanga mugenda okusala salatu llayli, mutukuzenge emimwa gyammwe, mukole mutya? Musenye. Mufuna bannange Allah okunyumuza mukamwa n'okufesafesa mu nnyindo, ebyo tubisomesa nnyo nga tuli muki? Muzu tagarangana okusala enjala, okiraba nakyo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okubanga akireese kimu ku ebyo obusiraamu kye bukubanja ebyenkwawa istihdad, okumanya nga kikulu. Hadithi yino eva ku Anas radiyallahu anhu, ekisange mu Abu Dawuda namba yayo 1422 ne mu Tirmidhi 2259, agamba bwati anasaga nti waqatalana fi qasri sharibi, ombaka yatwerawo ebbanga ery'okumwa amasulubu, okusala enjala, ebyenkwawa n'ebirala byotegedde, wa taklimu al-adhafi, n'okusala enjala, alla naturuka akthara min 40 layla, yatugamba nti omwana adamu bw'oba oludde ennyo tosukka ennaku ameka? Tategeeza nanti gwobagrinda gaggweko baga aa wabula ategeeza naku 10 naku 2 naku 3 tosukka ameka? Ana kizibu kumu mkufu okumanya ebbanga lyowamala lwakuba enviiri zino tezimerera ku budde bwe bumu, aa ezeeri zirwawo ezono mpolampola n'enjala wahakada, lwakuba kye sinaba kulaba kino ekyogamba nti nabi saa salama yatugamba okwerongosa buli lwakuna, ekyo sinawe naakirabye hadithi oba ntuufu oba nki? So tugamba nti obwetavu bugira bwonna, pulizi beera ng'okikolako, wabula tusika nnaku ameka? Ana. Kunyula wagambye kunyula kongola, ekyo nakyo nekibanga weekiri nakyo nga kya mububumbwa, era ng'omusiraamu yenna asaanye okuba nti akyettanira deni okutayirira nakyo kya mububumbwa. Abafu omwana yali badde atayirwa wabbanga ki? Naku musanvu faswaida n'okuddawa waggulu. Tayirira kuno sunna y'abakyala n'abaki? Lwakuba nti tukimanyi terwagimanyiira naye nga weeri ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakitulekera yakitukkiriza abakyala bakikole era kyovola banga mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti idha ltaka lkhitanani obukomero obuli obukola butya era kumulembe gwomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam umu atiya tunyumizanga agamba anna imraatan kanat khattana bilmadina waliwo mukyala nga ye mukutayirizi luddawa naye lumumubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti owaye idha khafidhti faashimi wala tanhaki فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج توي وبانغو تيريرا تمالانغاكو توكولانغوتيا إيه سيك عثماني أبو نجيبة ياتلوكو بانو لغاندا ورقواف حديثة يو مجيا مبوزا ديار الشيخ بابو غامي ولا تنهكي تمالانغاكو إيشي أجيكي بغامبا بلونجي إن شاء الله تعالى fa innahu asra lilwajihi kino kyennyini omukazi kimufuula omu alabika obulungi wa ahva inda zawji ate ku baami bakyetaaga ebitagambika ekyokukola ki kyokukomola so aga masala insha allahu taala bonaba ogenzi wa sheikh Uthmani ajaga kugaziriza bulungi biinlahi tabaraka wataala era baulama nga imamu shafii agamba nti wajibu fi haqi rijali duna nisa kubasajja إمام مالك ني أبو حنيفة نبغانت السنة للرجال كي يغالي لي إلي أبشي أبسجة سواجب وهي مكرمة للنساء أتابة شارة كبونغرا كبا وشتيبوا وعند أحمد أتى إمام أحمد الختان واجب للرجال تيكا كبا سجة أتى كبا شارة ماتو كينا كبونغرا كبونجي وابوي وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرجال والنساء ate waliwo enjogera endala era yava ku imamu ahmada tyaba nange n'abakyala bateekwa okukola ki naye ngaekituufu kiri nti kyo sunna ku bakyala ate ku baami wajibu oba ntegereka olwaki wajibu nti hatta ne mu malwaliro bakifuula nti tteeka omwana wazaalwa avaayo nga maze okukola ki okutayirirwa nga situfudde eyo gwe bazadde wa budala oba waani era bambi abagize wadde batekifuddeko misikini bagezaako okulaba nti omwana muikisi bbiri oba muiki emu bamutayirira ne bamuwonya ebizibu byobutakale ki byobutala aye nawe nyini bala boogera ennaku ezo nabadde ndi kunankanyi ku kikumi ku birala za kansa ebyo ebikuta abantu bye baba nabyo bireeta kansa mu bakyala ne mubasajja kiraba kati ogenda okwetegereza nga mu butuufu kifuuse kyetaago eri abaki kyova olaba nga tukise sunanul fitra buli muntu yenna omulamu ategeera asigala bino abyetaaga munfuna buluganda baraka llahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum jazakum llahu khairan baraka llahu fikum.